You're with SBS Radio.
Kurumtime të fundit kanë gjetur se pothuajse gjysma e vendeve të punës do të bëhen të automatizuara nga viti 2030. Raporti thotë se zhvendosja drejt automatizimit, nëse bëhet me plan, mund të shkaktojë bum të afërshëm për ekonominë australiane, por vetëm me punëtorët si pjesë e këtij tranzicioni. Sfidat e paraqitura nga automatizimi dhe inteligjenca artificiale janë konsideruar prej kohësh si çështje të së armës së largët. Por kërkimet e reja sugjerojnë se ato janë më afër se sa që ne mund të paramendojmë. Një raport i bërë i ditur gjatë javës nga firma konsultuese McKinsey & Company vlerëson se 46% e të gjitha vendeve të punës në Australi do automatizohen deri në vitin 2030. Ndërsa përfitimet potenciale janë të mëdha, shpenzimet po ashtu mund të jenë të mëdha. Raporti parashikon që automatizimi mund të shtojë $1 trilion në ekonominë Australisë, por norma e papunësisë mund të rritet me 2.5% nëse tranzicioni nuk trajtohet siç duhet. Zonja Sechkin Ungur nga kompania hërumtuese McKinsey thotë se nuk është një pyetje nëse duhet apo jo që vendet e punës të automatizohen.
What we need to think about is that this is already happening. There isn't really a do-nothing option here.
Other countries. Ajo që tashmë ne duhet të mendojmë është se kjo po ndodh. Ne nuk kemi alternativë për të mos bërë asgjë. Vendet e tjera po bëjnë hapa drejt automatizimit dhe këtë po e bëjnë me shpejtësi. Pra, për të mbetur konkurues në një ekonomi globale, ne duhet të pranojmë automatizimin. Kjo do sjell rritjen ekonomike. Ekonomia jon do ecë nga 1.1 në $4 trilion në vit. Çfarë kjo paraqet është një mundësi e madhe. Për punonjësin mesetar, kjo rritje ekonomike në dollar do thot 4.000 deri në $11.000 në të ardhurat shtesë për çdo vit deri në vitin 2030. Ndërsa raporti i kompanisë frumtuese McKinsey thot se do të krijohen më shumë vende të reja pune, se sa që do të mbyllet, raporti këmbullë se Australia mund të përfitojnë nga automatizimi vetëm nëse këtu llogaritën edhe punëtorët më të prekshëm që mbajnë vende pune me rrok të ullët. Nëse ata nuk mirën parasysh, raporti parashikon që pabarazia të ardhurave në të gjithë vendin mund të rritet në 30%. Tutje raporti rekomendon që qeveria, pundënësit dhe edukatorët të fillojnë të bashkëpunojnë për të vlerësuar se sa punëtor mund të fillojnë të mësojnë aftësi të reja, të trajnohen për para se të vinë ndryshimet. Zonja Ungur nga kompania McKinsey thotë se kjo nuk do të jetë edhe që lejtë për disa australianë, veçanërisht ata që jetojnë në zonat rajonale.
Another vulnerable group of course are people who live in areas again where access to education and
Një grup tjetër i prekshëm janë ata punëtorë që jetojnë në zonat rurale ku çasja në arsim dhe çasja në punësim është e kufizuar. Trajnimi dhe rriaftësimi paraqesin një sfidë fizike dhe praktike nëse jetoni në brendësitë e Australisë. Por kjo nuk do të thotë se nuk mund të bëjmë asgjë. Përkundrazi.
But it does make those people a bit more vulnerable.
Si rezultat, raporti i McKinsey vlerëson se ka gjasa që humbja vendeve të punës të jetë për 10% më e lartë në pjesët rurale të vendit se sa në qytete. Demografia nga Universiteti Tasmanis dhe doktore e shkencës Lisa Denny ka studiuar fuqin punëtore dhe arsimin në 20 vitet e fundit. Zonja Denny thot se veçanta e këtij automatizimi, kur e krahasojmë atë gjatë historisë, është se ky automatizim nuk do të ndikojë vetëm tek punëtorët e krahut dhe tek punëtorët e pakualifikuar, por edhe tek ata profesional.
The key, I guess, to what can be done by either automation or by artificial intelligence is a job task that is either routine, repeatable.
Qëllësia saj si çfarë mund të sjellë automatizimi ose inteligjenca artificiale është se një detyrë pune që është rutinë, e përsëritshme, e parashikueshme dhe kërkon një nivel saktësie, ato do të preken. Automatizimi filloi në sektorin e prodhimit, por çfarë tani shohim është se automatizimi po futet edhe në administrat, kontabilitet e të tjera. Këto vende pune tani po fillojnë të zëvendësohen ose plotësohen nga inteligjenca artificiale. Efektet e automatizimit të vendeve profesionale të punës vun re vitin e kaluar kur Banka Kombëtare e Australisë largoi nga puna 6.000 punëtor. Kjo paraqet 25% të stafit të saj të përgjithshëm. Ata larguan nga puna sepse rolet e tyre u automatizuan, i zëvendësoi inteligjenca artificiale. Dr. Denny thot se kërkimet që ajo ka bërë parashikojnë një ndryshim deri tani të papar të fuqisë punëtore, si rezultat i revolucionit të automatizimit. Burrat do do të jenë më të rrezikuar se sa gratë.
The phenomenon of the disappearing working man is actually real. The industries that are being most affected are
burrat humbin vendet e punës. Është ky fenomen i vërtetë. Industritë që janë prekur më së shumti nga automatizimi janë tradicionalisht të dominuara nga profesionet e meshkujve. Rritja e vendeve të punës ndodh kryesisht në ato sektorë të teknologjisë inovative, të cilat nuk favorizojnë ndonjë gjini, por bizetrojnë kryesisht nga femrat. Prandaj ne duhet të fillojmë të përkrajmë të rrinjët për të ndihmuar ata të mendojnë për rrugën alternative të karrierës, që nuk mund të jenë ato tradicionale të ndjekura nga baballarët dhe gjyshrit e tyre. Në Qendër për Punë të Salmës, Center for Future Work në Sydney, hulumtuesit janë të zënë me studim rreth punësimit në të ardhmen. Kërkojnë të mësojnë tendencat se çfarë profesione në të ardhmen do të kërkohen. Ekonomisti dhe drejtori qendrës, Jim Stanford, thotë se nuk mund që të përdorin fjalë kyçe si ritrajnimi dhe rjaftësimi nëse po këta punëtor nuk përfshihen në procesin e vendimarrjes në të ardhmen.
We've been studying the power imbalance between employers and workers in Australia's economy. And that's where I think
ne kemi studiuar mosbalancimin e fuqisë midis punëdhënësve dhe punëtorëve në ekonominë e Australisë. Dhe këtu mendoj se qëndron problemi kryesor. Nuk është në teknologji, robot dhe inteligjencë artificiale. Teknologjia po ndryshon, ajo gjithmonë ka ndryshuar. Ajo që sot shohim është se punëtorët nuk kanë asnjë mundësi për të negociuar me punëdhënësit e tyre. Nuk ka aftësi për të ndikuar në mënyrën se si aplikohet teknologjia dhe kush përfiton nga kjo. Nëse do kishte negociata në mes punëdhënësve dhe punëtorëve, atëherë teknologjia re nuk do të paraqet një kërcënim. Punëtorët këtë do shihnin si një mundësi të re. Sa për punëtorët më të rrezikuar të Australisë, zoti Stanford thotë se pabarazia do të rritet vetëm nëse ata nuk përfshihen në planin e Australisë për të ardhmen.
The problem with people in regional communities is not that they lack the skills or the opportunity for upgrading, far from it.
Problemi kryesor për njerëzit në vendet rurale nuk është se ata nuk kanë aftësi ose mundësi për të rrjaftësuar, larg prej saj. Problemi kryesor është që komuniteti biznesi nuk po investon mjaftueshëm në pjesën rurale të Australisë për të krijuar vendet e reja të punës që këta njerëz mund të plotësojnë. Pothuajse të gjitha punët e reja po krijohen në qytetet e mëdha dhe kjo do të thotë që komunitetet rajonale janë lënë anash.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.